Mira, priftrinje e seminarist ardhur nga e gjithë bota, ndodhen në Rom me rastin e jubileut meshtarëve që filloi sot. Papa Francesku foli për këtë edhe në audiencën e përgjithshme.
Venerdì ricorre la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.
Të premten kremtohet solemniteti i zemrës së Krishtit, këtë vit pasuruar nga jubileu i meshtarëve. Ju ftoj të gjithëve t'i luteni gjatë gjithë muajit qershor zemrës së Krishtit dhe t'i mbështesni nga afër me dashuri meshtarët tuaj, që të jenë gjithnjë imazhi asaj zemre plot me dashuri të mëshirshme.
Në përgjithësim me bariun e mirë, prifti është njëri i mëshirës dhe i dëmshurisë pra njerëzve e shërptorit gjithve. Kjo shprehje atit shejt do të jetë edhe boshti i jubileut meshtarëve nga 1 deri me 3 qershor. Rrisia e tij qëndron në 3 meditimet që Papa Francesku do të ndajë me meshtarët e seminaristët nesër, më 2 qershor, në 3 bazilikat papnore, por dhe në televizionet kryesore katolike kombëtare e ndërkombëtare, si dhe në faqen zyrtare të jubileut në internet im.va.
Roma zje ndërkaq nga rreth 6000 priftrinj, të cilët sot paradite u ndan në 3 kisha jubilare. Ajo e Shëlbusit në Lauro, ajo e Shën Maris në Valicella dhe ajo e Shën Gjonit të Fiorentinve për adhurimin eukaristik dhe për sakramentin e pajtimit. Pasdite, kalimi i portës shenjtë të Bazilikës së Shën Pietrit, ndjekur nga katekizmi në gjuhë në kishat të ndryshme të Romës si edhe nga mesha.
Dita e nesërme, 2 qershor, do t'i kushtohet ushtrimeve shpirtërore me predikimet e Papës Francesku në 3 bazilika papnore, në atë të Shën Gjonit në Lateran, të Zojës Madhe dhe të Shën Palit jashtë mureve të Romës. Atishej do të shkojë me rallë në to, në orën 10, 12 e 16. Meshtarët e seminaristët e mbledhur në bazilikat e tjera do t'i ndjekin ushtrimet në lidhje të drejtpërdrejtë, realizuar nga qendra televizive e Vatikanit. Gjithashtu ushtrimet shpirtërore mund të ndiqen në faqen e internetit jubileut mëshirës im.va në disa gjuhë.
Për ti përfunduar si duhet këto ushtrime, me njëherë pas meditimit të tre etatit të shenjë, do të nisin bashkëremtimet eukaristike në 3 bazilikat kryesore e në disa kishat të tjera në zonën e bazilikës së Shën Palit jashtë mureve, për të dhënë mundësi grupeve të ndryshme ta kremtojnë liturgjinë në gjuhën e vetë. Të premten më 3 qershor në solemnitetin e zemrës së Krishtit, bashkëremtimi eukaristik në sheshin e Shën Pietrit në orën 9:30 do të kryesohet nga Papa Francesku në mbyllje të jubileut kushtuar meshtarëve, pikërisht në 160 vjetorin e themelimit të këtij solemniteti për Kishën Universale.